Radio Okapi.
Te batata ba mama banku jalo zolo biskanyo so me bakama ben simbate na tola ke zolo ke le mishini twala mpangi na zila technique ke kele misapi ya Charlie Luyeye ke pesa betu kisalu na bantangu ya ebetu ke pesa ben na kokila bubu yae kufina yao ya mezivuka bubu bisadi lu sambu na kutwa disa bisalu ya kuteka na isi na beto na mkufi bake bokila yao sigma pa bantu kumina ia memona lufwa na bumvwanzi koti silaka bao binwa na kodeko na lojo ya kele na territoire a Djugu na Kizunga Ituri. Na Kasai Oriental kukondwa ngwizani mekota na territoire a Chilenge bato iya melwa tsama na baputa Angolo ba inzo mezi kisama tia ntalu na yao meza bana nte TV. Inda ntango. Ministeri ya isi na beto keta la mambo wa bije metu la kisadilu sambu na kutwadisa bisalu ya kuteka bake bokila marché public na mkufi Sigmap. Yau tatwadisa ntombo sono na mambo mingi beto lenda tanga masonga na kuteka bima na polele mpe kuzaba inki ya kuteka mpe kwenda kuteka wapi mpe nani kutekaka yao. Mukembo ya kuzibula bisalu ya ngo salamaka na mfumu ya isi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Kulandana na ministre ya bije Emembozi ntalu ya mbongo batazwa kulandana na Sigmap. Talungana na ntalo ya mbongo ina isifwana kusadila to bije samu na kuzaba ina takota mpe ina fwana kubasika ya utapesa ngolo na bije mpe kulandila mbongo ya kele na katia insi mpe na nganda ya insi na beto. Na Kananga, Nouvelle Société Civile Congolaise kena kulombati babwe la bisika kuteka masangu inake katuka na kanyama kasese inake basika na service national. Balo mbaka yao na Kizunga na kumona ti bisika sambano mekatua kuzibuka na katia mbanza bisika bake teka masangu kansi ba mama ke kwenda pana kilumbu amvimba bake nwani na kusumba masangu petango akabake vutuka nkatu kusumba yao. Albert Ngalamulume mevutukila dambo ina nantwala ya François Kadima.
Que ces points de vente soient multipliés.
Bakuiza kumisa bifulu ya kutikila mingi. Bakuza tula yao na bifulu nyoso sama na kuza pesa nzila na mutu kuza sumba masangu nandi na bifulu nyoso andikele masangu nandi kuza kudia yao na kukondwa pasi na mpasi ve. Wamutini mutu lena kona sosa kusumba masangu nandi andi tambula kilumbu ya mvimba na ichi ya ntangu kilumbu ya mvimba. Betkena kumona ti ba kwa batwadisi bakena kuzitsave luzitu ya moto. Betu kuza mona mutindu bambuta ya Kizunga samu bakuza buela bifulu ya kuza sumbila masangu. Mingi na bantu yai kele ya kufanguka. Baina kena kuzinga na bivanguki.
Mutini meza sabenu na Ituri bantu kumi na zole monaka lufa na kilumbu wa Lumingu na buvazi kotisilaka bao binwani ya Kodeko na lokalite ya Lojo ya kena teritwara Djugu. Bantu ina ba ibakadia kabima nkangu mingi na ntwala tibatina na ba lokalite kele na Finakani. Kulandaka na Kimbangi ba bivuka ina mesi mbaka Minduki ke yadila penza la mutindo kufanakana na kitini na ntoto na betu wapisika. Kifumu ya leta tolu yalu ya isi keleve. Inki ya kusimba na ntangu ya hii. Bless ndonga la mayanda. Ndinga mbe pesa nange.
Ya bantu nyosu ke baka lufwa. Ntuka mposo mosi meluta, mibumbulu ya Kodeko monikaka na kitini ina. Mimbangi keta nina lukengolo ya bantu shamisekande, mibumbulu ya nataka ampi bima ya kangu. Nanima ya kukuta na bau, bantu mingi ya kitini ina, tinaka bifulu na bau ya luzingu. Nantangu ya hii, kangu kevana na wonga ya ngolo, na komine ya mungwalu, kevana na bakilometre makumi zole, ntuka kifulu bofu waka bantu.
Bisalu ya makesa ya insi na beto ba FRDC na ina ya insi ya Uganda ba UPDF kena kulandakana deaka samu na bangonda zole. Ya unde lukano mebaka bantu adisi ya makesa ya ba insi ya izole. Ata mutindu ina na Ituri, bantu adisi ya société civile kele na ketiketi samu na diambu ina. Samu na bau ya fwanaka ntete kukita. Na ba territoire kutala mpe kufiongunu na bisalu wa meka toa kusala na bangonda meka toa kuluta. Pamba vea memonisa ti ba ADF ba ina mesimba kamindu ki ba mebwela diaka ngolo bivuvanzi na bau na kitini ina asudi ya Irumu mingi peza na territoire ya Mambasa. Ndinga nange Bernardini Diambo.
Yevi kubanda rangonde tatu nde kimvuka ya basoda FRDC yina mevuka na kimvuka ya basoda ya Uganda UPDF banda kaba operasyon ya nene ya kufukusa ba dasuki ya ba ADF na ndambu ya boga mpe na chabi na ndimba ya Irumu na Ituri. Bimbangi ya basoda metu bati, babwala mingi yi na ba ADF vandaka yadila yao kansi. Bubei, basoda mikuiza kula yao. Mingi mingi kuna na bwala, zunguluka, masiza, mpipa, machini MPD, baitala, belu, bwakadi, katanga, mpe ni ya kisozi. Bimbangi yi na kaka ya basoda FRDC na ya ba UPDF na boga mebo ya dekati. Mutindo, bamikuza bweda ba udiaka bangonde zole ya ba operasyon na makesa nyonso zole. Baikuza bongisa ba operasyon na mfinda ya zunguluka. Yi na meba kama na njilu ya teritoire ya Irumu na Ituri mpe na Beni na North Kivu. Bisika, mbeni kena kubongama samu na kusala mvita. Kansi atako pidiina, ntuadisi ya sote civil na Irumu mbuta diedene losa memo nati ba operasyon yina. Kuzaka pesa mvutu ya Mbo TV. Samuti, ba ADF kena kwenzila kaka na kusala mavanga mingi ya kufu wa bantu na ndambu yina. Beto zabati, na fimuwa bilumbu zole ya imeluta, fimuwa ndemba makuzaka munana na teritoari ya Irumu, bisika ba ADF kese laka mavanga mingi.
Kuvutu sa ndembama ya tazingila na kizunga North Kivu ke landakana na mutinu takudikotisa bantuadisi ya insi na jambu ina. Ya unde tubaka Emmanuel Ngaruye Muhozi, mtu mwakangu pona maka na teritoari ya Ruchuru na bilumbu ya yandikela wanambaza Kinshasa. Ya zabisakati ya lenda fuanakana ve kumona tibi nwani ya iya ba ADF mebaka site ya Bunagana katuka bangonda zole mpebake katuka ve mpelu yalu ya insike na kutuba kima mosive. Emmanuel Ngaruye Muhozi kele na ntwala ya Jean-Claude Lokidile.
Mwa kom depute provincial
munu mjini mkele ntumwa ya kizunga mkuzaka mona bambuta ya ba soda kina kutuadisa kizunga na beto munu lendaka ve kuiza sala diambu na kuzaba kubaka inswa na bau na mutindo vetukele na ita de siege na mutindo munu ya kuzaba betukena kumona te na finakani ya ntualiza ichi bakito mingi kena kusala mbongo bakena kumona kiese na kukuiza baka mbongo na mvita ya kena kusalima na tutokolo betukuiza baka lukano ya kukuiza awa na Kinshasa na kukuiza pesa ntangu ya cheleka na ntualiza ya ichi na payayi kena kutualiza ndisamba baka lukano ya mbote samu Nkangu yemeto masuka yeza bade kafe nini ya kusala.
Na Kasai Oriental kukondwa ngwizani ni mekota na teritoire ya Chilenge wapisika bantu iya melo alisama bamputa angolo mpeba inzo mingi mezu kisamatia ntalu na yao meza bana TTV ya salamaka kilumbu alumingu wapisika bantu ya babwala ya Bena Kanda na baina ya Bena Mbuhi ya kele na groupement ya Bena Lwabeya na teritoire ya Chilenge kena kunwana. Bake na kunwanina ndilu ya Nteto na Bau wapisika kele diama ya undeza pisaka administrateri ya teritoire. Inki betu nenda Simba na ntangu ya itindila kabeto Esther ndala fina na kikongo nange nana plus riche mambo.
Na kulandila kantualisi ya teritori ya Chilenge, mvolangani ya ibandaka na kumona na kukondwa mbokolo ya mfumu ya dibola Bena Kanda na kifulu ya mwaba ngantalu, wapisika bantu ya Bena Mbui ke timuna kabadiyama. Yandi kuendeka kulomba bainiswa na yandi ya ntoto. Bantu kebi misaka mwaba ngantalu ya ikuiza kabula yandi na nkengidi na yandi. Diambu kuiza katinda bivuandi ya dibola Bena Kanda ya kunwanisa baina ya dibola Bena Mbui. Na nkindu ina batu ii ya kuiza kalwala ngolo. Kati na bau, mfumu ya Bena Kanda ina meba kampasi mpeba mekuiza tinda yandi na inzo ya mavimpi ya Mbujimai. Nkengidi na yandi mpeba ntu ya nkaka ya Bena Mbui ina kuiza kalwala na nkindu yai kena kubaka lusadusha mavimpi na lupitalu ya Bena Kabimba mpe ya Lukalaba. Ba inzo mingi na dibola Bena Mbui bakuiza kayoka yau sika ya bivuandi ya Bena Kanda. Ntuadisi ya teritual menyonga na kutalaka mutindo bivuandi ya mabwala ya izole kedi ataka konso ntangu bansiku ke kandikaka bau ya kutimuna mabanga ya ntalu na kifulu ina bau keno nilaka bandilu. Eliane mujinga kena kuzabisa tiba mpulu sime kuenda kuna samu baku iza kandika konso nkindu lenda salama.
Na province ya Maindombe bantu zole baku fwaka bau ba inzo ii ya mezi kisama diaka tia na mabwala zole ya kele na teritoara kwa mutu na kukonda nguizani mekotaka katuka mwantangu kati ya bateke na bayaka. Beno Simbati, vice premier ministre mpe ministre kaita la mambo wakati ya insi na beto Daniel Aselo na mama Rita Bola ntuadisi ya kizunga ya Maindombe vwanda kuna na teritoire ina samu na kumanisa kukona ngwezani ina pamba veba fana tinda makesa insi na beto ya meka tuka la Kinshasa bakwenda kuna na sitea kwa muto bafana kitampe na mabwala ina samu na kumanisa diambu ina. Irene Boma ndinga lange.
Na manima ya kamangemba ya fiyoti ya monikaka na teritori ya kwa mtu, samu na kukuma ya kimvuka ya bamfumu ya insi ya kizunga na site ya kwa mtu, jambu ya lukengelo kile jaka mbo TV, mbala yai na babwala ya kele na nzila ya nene ntalu kumi na sambwaji ya meikabula mbanza ya bandu nduti wala ya mongata. Bambangi kuna meza bisa ndema zono lumingu, bantu zone ya bwala mocheto, baba kaka lufwa na bantu ya mesimba minduki na ndambu ya fermi ya mbuji koko ya nakiteso ya bakilometa kama mosi na makumi tatu tisite ya kwa mtu. Jaka bantu yango, bamezi kisa bainzo ii ya chia na bwala mibe. Joni mikolo kizo na yandu pimezi katia. Yandu ke mwona ndema vwanga mema na ntete ve na kachi ya bayaka chibateke. Tala kikuma yandu ke lomba ndema mfumu bakusa tomosa lukengelo na kitini yai, kibini penzana babwala masiambio, mucheto, kabanku, bisa la chiba ya nkaka mpamba ve kuna, bama kesa me kuma ntete ve. David Bisaka nzonzi ya kizunga ya bapo na kana telitoli ya kwa mtu, yandu nendi mande nsangu ya ikele ya masonga, pe yandu ke lomba na mfumu ya insi yandu mosi mpenzana kukota na kachi ya jambu ya ngo, sambu na kupesa mvutu ya melombama na mavonga ya yake na kumanisa bantu na kitini yai ya mai ndombe.
Bamama ada sukaka na suka na kilumbu antete na site ya sange na teritora Uvira. Bavandaka penenka mamosi, bake salaka bilanga, baka ngaka nzila ya national numero 5 kati ya Uvira mpe Bukavu. Ya vandaka mingi kisika kartye kananira na sange. Baza psa kati bake zola kubotula bao mtoto tuba ferma na bao kisika bake salaka bilanga. Ntangume tangamati bana kongo kivandzinga kananganda insi baina butukaka na sange bake zola kutunga ba inzo difunda mosi na kisika ba mama ke salaka bilanga. Neno simati ba mama ina kangaka nzila na ntwala ya midi ya mfimba ya kilumbu antete. Kasi nzila kuzibukaka na nima ya midi na ngolo saraka bantu abisalu ya lukengelo. Bantu tatu uladisama kati na bao, mwana mosi ya bakala mpe ba mama zole ba vandako zwa lusadisu na hospitali ya sange. Neno simati bantu ina baku zoka mkuba katuka na bantu abisala lukengelo inatindamaka na kina nira. Bata taba mama matondo mingi na beno yonso baka adiluwa kwa kulanda beto na nzila tekniki vandaka Charlie Luyeye na nzila na ntwala kizozolo Michelin Chwala Mupangi betu mezolo la beno kulanda mbote ya manaka nyoso mebikana ya Radio Okapi.